Dobrořeč má duše Hospodinu. Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl se s velebnou důstojností. Halíš se světlem, jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Milé sestry, milí přátelé, milí bratři, toto řekl žalmista v žalmu 104., když byl naplněn údivem nad Božím stvořením a vzdával Bohu chválu. I my jsme se dnes sešli v tomto shromáždění, abychom přemýšleli o Božím díle a vzdávali Bohu chválu, uctívali ho. Všichni můžeme říci své duši, dobrořeč duše má Hospodinu. Zpívejme píseň číslo 32 z křesťanského kancionálu. Oslavuj a králů všech krále. Píseň číslo 32. Pomodleme se, prosím, kdo můžete, abyste povstali. Hospodine, Bože náš, chceme tě chválit. Děkujeme ti za to, že jsme mohli přijít do tohoto shromáždění jako tvůj lid na tvoji výzvu, abychom se shromažďovali a oslavovali tě a přemýšleli o tvých skutcích, uvažovali o tvém slově. Děkujeme ti, že jako církev můžeme přicházet za tebou, za svým Bohem a hledat tě. Pane, tak jsme i v té písni zpívali o tolika dobrých věcech, které ty jsi vykonal, jaké jsi učinil dobré stvoření a co všechno vidíme kolem sebe, jaké divy tvých rukou. Pane náš, tak se radujeme z tebe a z tvého díla. Také ti přinášíme i své slabosti a své hříchy, pane, svá selhání. Děkujeme ti za to, že i tyto věci můžeme složit u tvých nohou. Děkujeme ti za to, že jsi Bůh spasitel, že jsi dal syna milého, aby nás vysvobodil od našich hříchů. Pane, smiluj se a pozvedni nás, dej, ať opět tě můžeme radostně oslavovat a velebit tvou svatost. Prosíme tě, pane, aby si požehnal toto shromáždění, aby si požehnal i slovo, které tady bude řečeno, kéž promlouvá do našich srdcí, kéž nás proměňuje do obrazu tvého milého syna Ježíše Krista. Tobě buď chvála, pane náš, teď v tuto chvíli i vždycky potom. Amen. Naše první dnešní čtení je z žalmu 18. od verše 26. Žalm 18, verše 26 až 31. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu. S Bohem jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. A nyní mi dovolte oslovit naše děti. Dobré ráno, milé děti. Tak vás tady taky pěkně vítám. A před chvilkou jsem četl to slovo ze žalmu 18. Teď vám dám těžkou otázku. Víte, kdo ten žalm 18. napsal nebo vyslovil? To je hodně těžká otázka, že jo? Ano? Výborně, král David. On, král David, napsal většinu žalmů, takže i tento jste se trefili, tak to je, ale byla to těžká otázka. Podle čeho to vím? Ono totiž úplně na začátku toho žalmu je nadpisek, který to říká. Já ho přečtu. Pro předního zpěváka žalm Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spáru všech jeho nepřátel i z rukou Saulových. Tak my víme, my známe tuhle píseň nebo tuhle báseň, kterou David řekl, a dokonce víme, kdy a v jaké situaci byla poprvé pronesena. A kdo jí řekl? To je úžasné. Vy znáte mnoho věcí o králi Davidovi, asi, že jo? Jste si o něm říkali v besídce. A tak tady vlastně můžeme nahlédnout do jeho vztahu k Hospodinu, do toho, co prožíval ten David, co měl v srdci. A ty první verše jsou takové obecné. Říká, ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ. To může být třeba i taková poučka z besídky, že jo? Vy taky můžete znát spoustu takových pouček. Ve sboru říkají to a to, že Hospodin je takový. Ale potom ten král David začne být velmi osobní. říká, ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. To už není jenom takový veršík, který někde slyšíte. Něco, co nějaké učení, které vám říkají ve sboru. Tady David přímo mluví o své zkušenosti s Hospodinem. Ty mi, Hospodine, rozsvěcuješ světlo. Ty osvěcuješ moji cestu. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou. Co ten David dělal? Vzpomínáte si na nějaké jeho životní příběhy? Co bylo jeho takové zaměstnání? Ano, aby? Kdo si vzpomene, co bylo takové zaměstnání Davida? Ano, Šimone? Zpěvák to byl taky. Ale jestli si vzpomínáte, ano, Jonáši? Brigádník? Utíkání, aha. No je pravda, že častokrát utíkal. On to byl bojovník. Do značné míry to byl bojovník a prošel velkým množstvím bojů, bitev a zápasů. A on tady říká, se svým Bohem zdolám i hradbu, proběhnu nepřátelskou vřavou. A ten David to mockrát zažil, že byl v nějakém boji a Pán Bůh ho vysvobodil. Takže on ví, o čem píše, to byla přímo jeho zkušenost životní. Takže to je na tom hezké, že je vidět, že tenhle žalm vyslovil člověk, který Boha zná, osobně ho zná. Pro něj to není jenom poučka z besídky, veršík, který slyšel v chrámě, tak jako vy, když jdete do shromáždění. Ale to je člověk, který s Bohem opravdu žil a má s ním mnoho osobních zkušeností. A já nevím, kolik vy máte osobních zkušeností s Pánem Bohem, možná už nějaké ano, možná třeba ještě ne. Ano, Vašku, chceš nám něco říct? Nula? Tak to tak bývá, ale chci vás vyzvat, abyste hledali Pána Boha a abyste se snažili taky ho poznat osobně. Je to něco úplně jiného, než když o něm jenom slyšíte. Než když jenom prostě se naučíte ve shromáždění, jaký Pán Bůh je nebo co dělá, když prožíváte s ním nějaké zkušenosti v životě. Třeba tady se píše, ty věrnému věrnost osvědčuješ. Tak když někdy jste mu věrní, Pánu Bohu, spolehnete se na něj a poznáte, že on je věrný k vám, že on dodržel své slovo, které tady třeba v Bibli napsal. Nebo když jste, tady píše David, lid ponížený zachraňuješ. Tak když někdy prožíváte něco těžkého a v pokoře prosíte Pána Boha o pomoc a prožijete, že on vám opravdu pomůže, tak to jsou osobní zkušenosti s Pánem Bohem. Tak vám přeju, abyste Pána Boha hledali, abyste takovéto osobní zkušenosti s ním měli, abyste ho poznávali osobně. A my nyní pojďme zaspívat píseň číslo 622 ze Žlutých zpěvníků a děti odejdou do besídky. Velmi omlouvám, měla napřed přijít píseň číslo 47 a pak 622. Tak si je zaspívejme teďko obě po sobě. 47 z křesťanských kancionálů a potom 622 ze žlutých. prosím ještě píseň 622 ze Žlutých. Dnešní kázání je dalším z cyklu poznávání Ježíše z Markova evangelia, kdy si čteme některé takové milníky v Ježíšově působení a poznáváme Ježíše z těchto událostí. Já nyní přečtu slovo z Markova evangelia z 8. kapitoly od 34. verše a potom prosím bratra kazatele Jana Valeše, aby nám vyřídil Boží slovo. Čili Evangelium podle Marka 8:34. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro Evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svými anděli. Řekl jim také, amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Po 6 dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme 3 stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Toto slovo je zaujalo a společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých. A vyptávali se, proč říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? Řekl jim, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení. Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo, jak je to o něm psáno. Tak tolik z Markova evangelia a prosím, bratra kazatele.
Já vám všem přeji pokojné nedělní dopoledne. Máme před sebou příběh, jehož pointu, tak jak se jej pokusím vyložit, bych shrnul do toho, že nám přináší odpověď na docela důležitou praktickou otázku. Jaké 2 stránky má život člověka, který se vydal Ježíše následovat? Zaměřím se především na to, co evangelista vypráví, že se stalo, odehrálo, se běhlo na vrcholku hory, kam Ježíš vystoupil jenom se 3 ze svých učedníků. To, co oni tam zažijí s Ježíšem, jim odkrývá nějakou vlastně skrytou Ježíšovu identitu. Kým Ježíš je? Dole pod horou, tak jak ho znají běžně z jeho fungování. A pak vystoupí s ním a on se promění. Najednou zjistí, že on je ještě něco jiného. A je to Ježíšova identita syna Božího. Čteme, po 6 dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu. Tím evangelista dává najevo, že ten příběh, kterému se v církvi říká příběh o hoře proměnění, takže nějak souvisí s tím, co se odehrálo předtím. 6 dní poté. 6 dní po čem? No, předtím tam je několik věcí. Třeba, že Petr vyzná, že Ježíš je ten pomazaný. Ježíš se ptá, za koho mě lidé považují a za koho mě pokládáte vy. A Petr na to odpoví, no ty jsi ten pomazaný, mesiáš, řecky Kristus. A tak to je jedna z věcí, ke které by se to mohlo vztahovat. Ale Ježíš potom začne s nimi poprvé mluvit o tom, že syn člověka musí trpět, být odsouzen, vydán na smrt, popraven, a potom stane z mrtvých. A jeho následovník říká pak už Ježíš všem, ať zapře sám sebe, nese svůj kříž a následuje ho, tak možná je to 6 dní od tohoto momentu. A nebo pak teda také Ježíš ještě řekl, někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. A tak nejprve přijde na přetřes Ježíšova identita Mesiáše, pomazaného, jeho poslání. Ale když Ježíš má před sebou tohleto své poslání, vznešené, úžasné, tak ale zároveň popisuje, že to je cesta utrpení, která vede na smrt. Pak řekne, že to je cesta, kterou jdou i jeho učedníci. No kolik dní byste potřebovali na to trochu rozdýchat takovouhle představu, kterou Ježíš předestře před svými učedníky? 6 dní, no to je možná tak akorát. 6 dní po těchto událostech Ježíš vezme ty 3. Je to zhruba 6 dní od minulého kázání, které bylo právě o tom závěru 8. kapitoly, kdy Pavlík Chráska mluvil právě o tom, že ta cesta za Ježíšem je jediná, že Ježíš je tou cestou. A vlastně to je ta cesta následování, jít tou cestou, kterou šel Ježíš. Já dnes na to naváži, takto s tím odstupem, asi tak 6 dní, tím, že ona má 2 strany, tato cesta. Když Petr připomene Ježíšovo mesiášství, něco úžasného, tak ale Ježíši to připomíná utrpení. Že ten mesiáš je trpící. Když potom popisuje tu cestu učedníků, tak je to cesta utrpení, ale někteří již brzy uvidí království Boží v moci. Protože ta cesta utrpení má vlastně v sobě něco velmi vznešeného, setkávání s Boží mocí, království Boží přišlé v moci. Takže utrpení a sláva jako 2 strany té cesty, kterou Ježíš jde a kterou jdou i jeho následovníci, protože kudy jinudy by šli než cestou, kterou on jde. Máme tedy mesiáše. Ježíš je duchovní člověk, z kterého vyzařuje skrytá sláva, duchovní síla, občas probleskne v různých situacích a tento duchovní člověk směřuje cestou utrpení k mučednické smrti. Ježíš má potřebu se vzdálit, trochu soukromí, odejít a být sám. A není to jediná příležitost. Vlastně to patří k jeho životnímu stylu, že Ježíš potřebuje tyhle ty chvíle na to být sám. Přijde mi, že není úplný samotář, nějaký člověk, který se vyhýbá lidem, třeba introvert nebo tak. Ježíš je docela často mezi lidmi. Ani mi nepřijde, že by byl úplný člověk, který vyhledává být ve společnosti. Asi bychom neřekli, že Ježíš byl třeba bavič nebo něco takového. Tím nechci ani jednu tu polohu, prostě každý jsme nějaký. Ale vlastně v evangeliích, když potkáváme Ježíše, tak tam nemáme jeho psychologický profil. Máme tam jeho službu, to, jak se chová, jak jedná, protože slouží lidem. A jestli pro něho bylo víc sebezapření být sám, anebo víc sebezapření mezi lidmi, tak to vlastně nevíme. Každopádně k jeho životnímu stylu patřily tyhle ty cenné okamžiky, kdy je sám. Ten dnešní příběh je ale jiný než ty ostatní, které v evangelích potkáváme, protože to šel někdy do údolí. Třeba ta zahrada Getsemane, ta je v údolí u potoka. A nebo že šel někam za město, na pusté místo, ale tady čteme, že šel na vrchol hory. Někteří lidé chodí na vrchol hory pořád, protože ten vrchol je něčím přitahuje. Ale u Ježíše to čteme jenom tady, že šel na vrchol hory. Není důležité, které, nemáme její jméno, ale je to jedinečný okamžik. A Marek nevypráví, co Ježíš na tom vrcholu dělal, jestli se modlil nebo vyučoval učedníky, možná jenom byl sám. To Marek nechává stranou. Evangelista Lukáš, ten říká, že k té proměně došlo, když se Ježíš modlil. Takže vlastně se to dozvídáme, že tam byl Ježíš, že tam šel za modlitbou. Z příběhů, které v evangeliích máme, tak si tu celou situaci tak nějak skládám dohromady, protože těch příležitostí, kdy se Ježíš modlil, je více. Že to vypadá tak, vypadalo to tak při vícero příležitostech, že Ježíš šel z někam s učedníky a když se modlil, tak vlastně odešel kousek od nich. Rozhodně na dohled, zrovna v té zahradě Getsemanské čteme, že poodešel, ale na doslech. A modlil se. Tedy vlastně sám, nebyla to nějaká modlitební skupinka. Ježíš se modlil sám. Tehdejší a vlastně dodnes někteří Židů používají takovou praxi, že mají takovou jakoby šálu. Já použiju sako, takhle jako si ho hodím, takhle jako tu šálu. A když se takto Žid, který používá tuto šálu, když se chce modlit, tak si ji dá přes hlavu, aby měl víc soukromí. Nevím, jestli jste někdy viděli Žida, který by se takto modlil. Nečteme o Ježíši, že on by tímto způsobem to dělal. Zároveň to může být tak běžné, že to ani nestojí za řeč. Takže buď tak, nebo tak. Ale to jenom chci, abychom si představili víc tu situaci. Učedníci jsou, ti tři si tam někde povídají, jsou spolu. Ježíš je kousek opodál, modlí se. A najednou světlo. To je ten nejvýraznější motiv celé té situace. Oni zažili světlo, které září z Ježíše. V tom úvodním žalmu, který jsme četli na začátku bohoslužby, bylo halíš se světlem jako pláštěm. Nebesa rozpínáš jak stanovou plachtu. Byl proměněn před jejich očima. A tak, jak to Marek vypráví, tak je tam řada symbolů. Světlo je asi tím nejvýraznějším symbolem. Pak se tam objeví Eliáš a Mojžíš. Určitě se jim nepředstavili, ale učedníci vědí přesně, kdo to je. Myslím, že to dobře známe ze snů, že se nám o něčem zdá, teď je tam nějaká postava a samozřejmě v těch snech vždycky víme, o koho se jedná, nebo naopak nevíme, ale vlastně ta identita se nemusí sdělovat, ta je zřejmá. A najednou teda apoštolé vidí kolektiv, do kterého Ježíš patří. Kdo jsou ti, co jsou s ním? No Eliáš a Mojžíš. Učedníci získávají jasno v tom, o koho jde. A celý ten popis provází dvě emoce, bázeň a radost. Jsou tam velmi rádi, učedníkům je to příjemné, ta situace, ale zároveň jsou z toho vyděšení. Tak leckdy popisujeme různé duchovní zkušenosti, že jsou tam oba ty momenty, ta přitažlivost, ale vlastně zároveň skutečně bázeň ze setkání s něčím, co mě naprosto přesahuje. A Petr zmíní další symbol, stan, že by tam postavil tři stany. Zůstat tam, přebývat tam. Chvíli tu situaci pozdržet. A pak ten vrchol hory zakryje mrak. Oblak, zase další, ohromně silné vyjádření, silný popis situace a ozve se hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Ten muž z Nazareta, kterého znají jako učitele, jako divotvorce, jako toho, který si je vybral, s kým mohou být, tak najednou se dozvídají hlasem, který není Ježíšův, hlasem, který je z nebe, toto je můj milovaný syn. Ani prorok jako Eliáš, ani zákonodárce jako Mojžíš. Milovaný syn. Toho poslouchejte. To vyústění v poslušnost, to je zvláštní výzva. Je poslušnost vrcholem celé téhle situace, toho zážitku, toho zjevení. Cestou zpátky opět mluví o vzkříšení z mrtvých. A to připomíná ty dvě strany, utrpení a slávu, smrt a vzkříšení. Protože tím to vlastně celé začalo, když Ježíš s nimi začal mluvit o tom, že syn člověka musí trpět a potom být vzkříšen. A teď zase jdou z hory a vrací se a tím se nám to celé uzavírá, celý ten oddíl. Myslím, že Ježíš pro tyto tři učedníky už nebyl nikdy stejný jako předtím, protože teď zahlédli jeho skrytou identitu, která nebyla běžně viditelná, syna Božího. Kdybych to hodně teď udělal takový trochu skok, tak bych řekl, zahlédli jeho božství. Oni ho znali jako člověka, jako toho chlapíka z Nazareta, teď se všemi těmi rysy, znali jeho pohyby, způsob řeči, vyjadřování, chůze, všechno, docela obyčejně. Ale teď zahlédli jeho božství, setkali se s Ježíšem jako Bohem. My to často máme naopak, že vlastně neznáme ho jako člověka a chtěli bychom ho znát jako člověka. Doteďka jsem popisoval tu zkušenost, jak učeníci zažívají Ježíše na jeho cestě utrpení, ale na jeho cestě, která je zároveň protchnutá, prozářená jeho identitou, která ale je trochu skrytá, jeho identitou Božího syna. Protože ale o té cestě utrpení mluví jako o té cestě, která je i pro jeho následovníky. A i jsem ukazoval, že se to tam prolíná, že i s těmi učedníky mluví o sebezapření, ale zároveň o tom, že zažijí království Boží v moci. Je-li Ježíšova cesta cestou utrpení a slávy, pak také cesta nás jako následovníků je cestou utrpení a slávy. A nad tím se teď zamyslím. To je vlastně to, co jsem naznačil už tou úvodní otázkou, že tento oddíl odpovídá, které dvě strany má cesta následovníka Ježíše Krista. Dva odlišné typy zkušeností, které s Bohem máme. Zkušenosti, které bychom mohli nazvat jako hory proměnění. S Bohem zkušenosti, které spojují v sobě tu bázeň i tu radost, kdy Bůh nám dá nahlédnout něco ze své vznešenosti, velikosti, moci, tím, jak nás převyšuje, zároveň jak je nám blízko, jak to všechno dokáže spojit v náš prospěch. Ta milost, ale také jeho velikost, svatost. To bych nazval, to jsou ty zkušenosti hor proměnění v našich životech. Možná máme jednu, možná nemáme žádnou. Možná jsme jich zažili víc, tak jak to zaznělo ve slovíčku k dětem. A pak zkušenosti kříže, sebezapření, té sounáležitosti s ukřižovaným. Tak jako on nesl svůj kříž, tak jako on byl odsouzen, popraven. Dvě stránky. Ta poslušnost, ta mě zaujala v tom. Možná bychom řekli poslušnost, tak prostě poslechni. Teď o co jde? Prostě poslušnost je poslušnost. Když pán Bůh řekne, poznáš jeho vůli, no tak to jenom prostě udělej. Ta zkušenost nahoře proměnění ale ukazuje poslušnost, která se rodí ze zkušenosti, s Boží slávou. To je, myslím, je vidět, že ta poslušnost přece jenom potřebuje nějaké porozumění, že vychází z nějakých předpokladů. Není poslušnost jako poslušnost. Je poslušnost učedníka, který zažil mistra, který se mu zjevil v slávě. A je poslušnost lidí, kterým Ježíš řekne, jdi, udělej to a to, a oni jdou a udělají to. A nebo naopak nejdou a neudělají to. Ta poslušnost se z něčeho rodí, ze zkušenosti Boží slávy. Zároveň tu zkušenost slávy nemají učedníci proto, aby v ní teď zůstali, ale aby v její síle byli poslušní na té cestě utrpení. Je to řadu let, teď zkusím popsat trochu jednu svoji osobní zkušenost, která je spojená se službou na evangelikálním teologickém semináři, kde jsem byl 10 let a vnímám to i teď s tím narůstajícím odstupem jako skutečně specifických a hodně náročných a náruživých 10 let v konkrétní službě. Teologický seminář si myslím, že je velmi důležitá součást života církve bratrské, ale vlastně i dalších církví v České republice. A vážím si toho, kdo to dělá teď, že do toho šel a že v té službě stojí. A někdy na počátku těch 10 let jsem zažil 1-2 nějaké zkušenosti, které právě ve světle tohoto příběhu o hoře proměnění jsem si pro sebe nazval horu proměnění, kdy vlastně to nedokážu popsat, kdybyste chtěli, tak detaily vám neřeknu, ale ta pointa těch konkrétních zkušeností byla právě té Boží blízkosti a toho, že se na něho mohu spolehnout, že mě tam poslal a že to je jeho dílo. A to mi bylo velkou posilou, tahle zkušenost. Chápu to, že byla pro určitou situaci a že mi dala sílu pak ten seminář vést. Cestou kříže totiž nemáme jít proto, že nám už nic jiného v životě nezbylo. Prostě jsme takoví otloukánci a tak to nazveme jako cestou kříže. Je vidět, že Ježíš jde tou cestou s identitou Božího syna. A to se chci učit. Někdo by se mohl zeptat. Přece křesťané a skazatelny by mělo zaznívat evangelium, dobrá zpráva. Tak v čem ta dobrá zpráva je v tomhle kázání nad tímto textem? No tou dobrou zprávou je Ježíšův recept na život. Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. My křesťané svými životy dosvědčujeme, že toto je dobrý recept na život. Ta cesta utrpení, ale zároveň slávy Boží v našich životech, že to je ta cesta sebezapření, nesení kříže, následování našeho pána. Takže je vlastně lepší, chytřejší, v pravém slova smyslu úspěšnější, což vyjde najevo, spoléháme na pána Boha čitelně na posledním soudu, že to bude mnohem úspěšnější cesta k životu. Že to je dobrý přístup jít touto cestou ukřižovaného syna Božího. Je úžasné být milovaným Božím dítětem, zakusit Boží slávu a moc. Objevujeme ty poklady Boží lásky, přijetí, společenství věřících lidí na cestě utrpení a kříže. A Ježíš vtahuje lidi na tuto cestu. Mluví s nimi o tom, potřebuje, aby porozuměli tomu, proč Mesiáš je trpící. a že každý následovník jde stejnou cestou. Zároveň jim odkrývá tu svoji skrytou identitu, která je nedílnou součástí jeho cesty. Syn Boží. Zahlédli jeho slávu, která předtím tak nějak probleskovala tu a tam v jeho učení nebo v zázracích. Ale teď ji vidí bezprostředně a Ježíš nás vtahuje na tuto cestu utrpení a slávy. Jeho život je spojením obojího. On to ukazuje a my jsme zváni, abychom šli jeho cestou. Važme si zkušeností, jako je ta, kterou zažili učedníci, a je dobře, že nám ji vyprávějí. Važme si takových zkušeností, které třeba jsou v našich životech nebo v životech našich blízkých, protože v jejich síle obstojíme na té cestě následování ukřižovaného. Amen. Zpívejme společně píseň 436. Poté bude příležitost k modlitbám. Modleme se, prosím, kdo můžete, povstaňme. na tvou dobrotu, na to, že na nás nevložíš kříž těžší, než který dokážeme unést. A že nám dáš sílu k tomu nést to, co jsi na nás vložil, co na nás leží, ten náš kříž, cesta následování. Děkujeme ti za posilu, kterou v tobě máme, ve zkušenostech, jako je tato, ať už jsou to zkušenosti naše nebo dalších lidí, včetně apoštolů. Děkuji ti za ten konkrétní příběh, za to, že ho můžeme číst a poznávat v něm tebe, Syna Božího. Proměň, prosím, naše srdce, abychom tě poslouchali tou novou vnitřní poslušností, která se rodí ze skutečného poznání tebe. Amen. Posaďme se.
Děkuji bratru kazateli za zvěstované slovo a dovolte mi teď vám přečíst nějaká sborová oznámení. Webový formulář pro přihlášení na sborovou dovolenou v roce 2019 byl už otevřen. První fáze přihlašování je určena přednostně pro návštěvníky našich shromáždění, a to jak berounských, tak smíchovských. První fáze skončí na konci března a po tomto datu bude přihlašování otevřené i všem našim přátelům a známým, kteří na žádné bohoslužby nechodí. Tak se radši přihlašte včas, protože pak už by nemuselo být místo. V týdnu se konají tato setkávání. V úterý setkání mládeže a jednání staršostva, ve středu zkouška pěveckého sboru, ve čtvrtek je biblická hodina, budeme mluvit o zkušenostech církve s půstem a v pátek dorost, v neděli ranní modlitební chvíle, bohoslužba se svatou večeří páně a nedělní školou pro děti. A dáli pán, příští neděli se členkou sboru stane sestra Veronika Šajtarová. Dnes začíná další cyklus manželských večerů, tak toho máme radost a prosíme, abyste se za to taky modlili, aby ty účastníci z toho mohli vzít povzbuzení a požehnání. Má někdo ještě nějaké další oznámení pro nás? Vidím, že ne, tak pojďme ukončit shromáždění zpěvem písně 483 z křesťanského kancionálu. Z rána, když den se počíná, buď modlitby tvá hodina. Píseň číslo 483. A ještě než tuto píseň zaspíváme, tak prosím, abyste povstali k závěrečnému požehnání. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, ať střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.